Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.
Изявление на министър-председателят Бойко Борисов след участие в консултативното заседание на Европейския съвет във връзка с заболяването COVID-19. Говори и председателят на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски.
Да разкажа, за съжаление, има още два случая в Пирогов, 66 годишна жена, семейство и 77 годишен мъж, семейство, които са работили на Илиенци. Това знаем към момента, вчера са постъпили. По-късно ще имаме повече информация, но тестовете са дали положителен резултат и към момента стават 6. Тъй като не е прието и като практика да споменават лидери, държави, всички сме много чувствителни в момента, но мога да кажа, че една по една държавите към днешна дата са преминали или преминават, може би с изключение само на Финландия, не чух подобни мерки. Мерките, които от 28 февруари и щаба, който тогава създадохме, провежда България. За съжаление, едва към днешна дата много държавните членки започват да прилагат граничния контрол, затварят училища, затварят театри и тук да поздравя и филхармонията, и театър Възраждане. Виждате, по 3, 4, 5 хиляди души ги гледат на живо. Така че хем не се лишаваме от толкова обичана от нас културна дейност. В същото време и спазваме правила и мерки. Повтарям, за мене, това казах и господарих с колегите, ние говорим като Европа, закъсняха много с мерките. Най-големите институти в Европа, това, което в момента се говори и споделиха колегите, се очаква 60-70% от населението на Европа да прекара този вирус. До една, това го казвам за някои, които казаха, че едва ли не си измисляме този проблем, наречен коронавирус. Просто не знам, тези хора имат ли съвест, имат ли въобще така реално мислене. Ще събира извънреден съвет, целият свет се тресе, борсите падат и както президента Макрон каза, освен коронавирус има и петролна криза едно време. Шефа на Европейската централна банка Кристин Лагард казва, че се задава не по-малка, дори по-голяма рецесия от фалита на Леман Брадърс и финансовата криза. И някой излиза и казва, те си измислили този проблем. Просто до такава степен падение не си ги представя. Хората са такива. Така че до една държавите членки се изказаха срещу забраните за износ на медицински изделия. Дори думата солидарност, която много обичаме да употребяваме, аз им казах, ни най-малко не виждам солидарност в момента. Защото Европейския съюз до сега работеше на базата на обществени поръчки. Големи компании произвеждат тези медицински оборудвания, в случая най-важните ни респираторите, те ги печелят и в един момент казват, не можем да доставим или имаме забрана да ги доставим. Или имаме договорени тестове, имаме договорени маски, медицински облекла, за които си плащаме, минали са обществени поръчки, сега казват, не мога да ги доставим. Така че изключително считам за правилна и своевременна мярка, ползвайки българската поговорка «Помогни си сам, ти помогни и Господа», искам да благодаря на индустрията, защото в момента се тестват от няколко фирми, скроени облекла. Надявам се, Томислав Дончев, лично съм го натоварил, да ги проследи, да отидат в лабораторията на военните, където да минат тестовете, все пак, за да сме сигурни, че като ги раздаваме на докторите, медицинските сестри, санитари, шофьори, всички, които са в процеса, имаме надлежен сертификат, че това е, което ни трябва. Тая вечер единия тир трябва да дойде от Турция, това, което договорихме като 50 000, утре мисля, че други или двата заедно, това не е толкова важно. Маските, които имаше договорени, би трябвало са платени и да утре да се разпределя. Но, повтарям, от това, което най-големите институти в Европа дават, че каквито и мерки, а те са, повтарям, те са вече много закъснели, вируса се разпространява из цяла Европа, той лети във въздуха, маските не го хващат под микроне и единството, което можем да правим, е да се опитваме да го ограничаваме. Ограничаването става с спазването на точно тези мерки, които докторите ни казаха. Дистанция един от друг, да се избягват контакти, да се избягва движение. Моя най-така съвет е и включително пътуванията в чужбина. Разбира се, тук влизаме в цялата хипотеза, общия пазар, Европейския съюз, шофьорите, движението на стоки, капитали, въпроси, на които към днешна дата никой не може да отговори. Но, за да имаме все пак и оптимизъм, след това съвещание днес работно на лидерите на Европейския съюз, се взеха и някои решения. Към този момент можем да разчитаме държавите членки на 25 милиарда евро за програми, оборудване, големите производители, големите предприятия, които имат в Европа за медицинска техника и не само там, да бъдат стимулирани финансово, да започнат масово производство на аспиратори, защото това ще бъде нещо, което в следващите седмици и месеци ще бъде най-необходимо за болниците. Държави членки споделиха, че на места болниците не стигат, оборудват хотели, където да слагат карантинно болните. В този смисъл, разбира се, въпрос на чест е да се намери ваксина. Имаме българска компания, която е много напред. Истински пожелавам успех. В щатите провеждат изследвания. Чест за всяка държава и за нейния научен потенциал е това. И дай Боже, по-скоро в следващите месеци се намери и лекарство. Защото, повтарям, каквото и да се прилага като мерки, градският транспорт не можем да го затворим. Това ще предизвика колапс на икономиката. Всички държави поставиха въпросите с туризма, с малките и средни предприятия. Румънските колеги днес затварят училищата, в Гърция днес, в Северна Македония днес. Аз все пак поставих на комисията и на съвета въпроса, че има държави, които сме обградени с държави, не членки на Европейския съюз. Северна Македония, Сърбия, Турция. И мерките трябва да важат и за Западните Балкани. Те не могат да останат изолирани. Да, може да ги изолираме от Европейския съюз по една или друга причина, но не може да ги изолираме от вируса, не може да не им помагаме за здравето, не може да не се отнесеме и солидарно с тях, когато им липсва апаратура или всеки ден здравните ни министри на Европейския съюз ще провеждат същата конферентна връзка. Аз помолих и комисара по бедствия и аварии да се включи в нея. Поставих, разбира се, благодарих и за огромната работа, която и Шарл Мишел и Урсула свършиха с тези дни с мигрантската криза и специално с Турция, за да продължи споразумението. Защото, вижте, то работи за България перфектно. На нас не ни трябва да ни дава някой 700 милиона или милиард или колкото и да ще пари. На практика Европейския съюз ги дава на Турция, спазвайки споразумението към България, те са индиректно и към България. Защото някой казва, що на Гърция ще дадат 700 милиона, на България не дават. Заради България дават на Турция да спазват споразумението. И то със сигурност, това са много милиарди вече, над 3, така че не можем да кажем, ние сме едва ли не изолирани. Поискали сме 130 милиона евро, не за друго, а искам да си преоборудваме полицаите с нови защитни облекла, за да имаме готовност, не дай Боже, ако стане някаква по-сериозна криза. И на нашите братия и съседи Гърция се опитаме по всякакъв начин да помагаме и затова не поставяме въпроса, що на Гърция сега, защото и на България не. Обяснявам на тези, които се опитват и тази тема да я вдигнат. Защото за нас парите са дадени директно на Турция и турците спазват към днешна дата нулева миграция, имаме нелегално. По-ясно не знам как да го определя. Решихме с тя ще е готова до петък, шефката на Европейската комисия Урсула, но се разбрахме за понеделник вече да са готови относно обществените поръчки, доплащанията, държавната помощ, правилата да се променят, за да може да се стимулират и да се намесваме адекватно и тези пари, които ще се отпускат, да могат по най-бързия начин директно да отиват при най-застрашените. Просто в авиокомпаниите това, което споделиха колегите, правят така наречените призначни полети, за да могат да си запазят слотовете, иначе губят слотовете. И затова сега и това ще се промени много бързо, за да не се налага да с днеска самолета от Израел с 6 пътника дойде. Тъй като главният секретар на МВР беше в Израел, 6 пътника. Коя компания ще издържи на подобно натоварване? А почнате да фалират големите компании, знаете какво става надолу. Петролната криза е нещо чудовищно. Ние в момента вече от акцизи, от несъбираеми поради ниското потребление и намалението на цените, почваме в бюджета събираме по-малко пари. Така че, което успокоява моята съвест, от 28 февруари с щаба, който определихме, няма нито една мярка, която да е можело да въведеме по-рано от 28. Напротив, всички останали държави, вие можете това да го проследите, към днешна дата почват да ги прилагат. Ако имате нещо като въпрос, мога да отговоря.
Кристияна Стефанова, телевизия Мария Онер. Искаме да ви попитаме, господин премиер и господин Мутафчийски. Това означава, че Пирогов ще бъде под някакъв вид карантина и малко подробности за тези двама пациенти, които са заразени в София. Има ли са контакт с чужденци? Как...
Може ли един по един? Тука съм, може да си изслушвате, после се засягат. Не чух въпрос, защото още 2-3 се обадиха. Може ли пак?
Да. Въпросът ми е дали в Пирогов означава, че ще бъде по някакъв вид карантина заради тези двама пациенти, които са приети там с коронавирус. Малко повече да уточните за техните контакти. Има ли са такива за чужденци? Установено ли е? И какво е тяхното състояние?
Не са пътували в чужбина, просто докато бяхме на съвета и разговаряхме в тази фейс, или как се казва, връзка и не беше удобно, въпреки, че само лидерите участваме, аз бях поканил просто за да слуша и да видиме да не сме изпуснали нещо, да не сме закъсняли с нещо. Професор Мутафчийски, не само, че не сме. Няма мярка, проверете го из Европа, която да не е направена. Дори и за производство на облекло. Ние ако умееме да си въведеме нашата промишленост да работи, ще видите и ще бъде дотирана от Европейския съюз, за да можем да проявим солидарност поне за държавите в региона, така както сега има такъв голям вакуум. По всички мерки, свързани с Пирогов и какво от тук нататък, професора, в момента в който го освободя, ще отиде, ще се срещне с щаба. Доколкото разбрах, те са в референдум и къде са отишли, но колкото може по-бързо да свършат, и да се съберат и да ни предложат мерки. Аз съм разделил нещата на две, за да няма именно това политизиране. От правителството зависи да финансираме, да ускориме, да намериме лаборатории, да намериме производители, да ги дотираме ако трябва, да вкараме всичките тези мерки в обращение. А колко и как, и това се разбрахме, 10 елитни специалисти от Европа да бъдат излъчени, които да са в Европейската комисия и да ни предложат до понеделник общи мерки на Европейския съюз, за да няма България така, във Франция така, в Гърция, примерно по един или друг начин. Това се разбрахме. И това, което очакват пазарите, е мигновени действия на Европейската комисия и на Европейския съюз като цяло, защото, повтарям, това ще е дълъг процес и рецесията и стопанската криза, както един колега от цитирането каза, бе, не знам дали от коронавируса ще умреме, но ако така караме, ще умреме от глад, защото малките и средни компании, които децата не са им на училище, почват да родителите да се чудат как да ги гледат. А всъщност истинската опасност е за бабите и дядовците, за такива на нашата възраст. С една дума, ние влагаме огромни усилия да запазиме децата, в същото време правиме уязвими по-възрастните хора. Така че чакам експертите да ми кажат точно какво да се направи.
Господин Борисов, стана ли ясно на тази конферентна връзка каква ще бъде корелацията между мигрантската криза и коронавируса? Едното, коронавируса не покрива ли организацията на въздържането на мигрантите? И втори въпрос, как разбрахте думите на президента Радев да не се поддаваме паника на коронавируса и че корупцията е в изпълнителната власт?
Знаете ли, толкова много работа имам, че изобщо не искам да отговарям на подобни въпроси. Защото темата с паниката, спокойството и това, че днеска за кой път излизам пред вас и чрез медиите и сутрин и вечер кризисния щаб дава информация за всяко едно свое действие, ежеминутно обясняваме населението, именно за да няма точно паника, да няма стрес, да няма, примерно един колега каза, добре, аз не въвеждам само една държава. Не въвеждам тези мерки, защото считам, че това е един естествен процес. Имало испански грип, имало и свински грип, птичи грип, луда крава, какво ли не мина из света и през нас. Така че за това не искам да въвеждам подобни мерки. Но това е само един колега, който го каза от всичките 27. Така че моля ви по тази тема изобщо не ме закачи. Всеки да отговаря за себе си, бих казал. А иначе, не случайно започнах, благодарих и на Урсула и на Шарл Мишел, защото няма да крия инициативата и затова отидох и до Турция. Затова и те дойдоха в България, затова и след това президент Ердоган отиде в Брюксел. Считам, че само диалога, само дипломацията може да реши този проблем. Той е чудовище.
Господин
Борисов. И затова ние сме към днешна дата спокойни, защото спазваме точно тези правила. Слушаме.
Само ли корупцията ли ви отговорихте?
Дайте повече подробности за двамата нови пациенти, семейството.
Нямам, казах, до сега говори горе и сляза при вас. Какви повече подробности?
А може ли генерал Мутафчийски?
И той беше с мен. И за да свали го, за да ви го кажа, ако преценят по-късно да дадат брифинг допълнителен, или каквото преценят да направят.
А ще има ли допълнителни мерки в Пирогов, карантина?
Да, отговаря. Към мен има ли друг въпрос? То имам два разговора още да проведа горе. Моля? Благодаря.
Така, за случаите в Пирогов, това са мъж и жена, семейство. Мъжът е постъпил предишния ден с обострена дихателна недостатъчност, с предишно белодробно страдание. Жена му постъпва днес, 66 годишна, в тежко състояние, интубирана още веднага в шокова зала. Няма данни да са пътували в чужбина. Единствените оскъдни, за сега непотвърдени данни, че сина им е работил в Илиенци. Какво последва мерките в Пирогов? В момента там е директора на РЗИ доктор Пенчев, който трябва да препоръча конкретните мерки, взети в болницата. А именно, самата клиника, в която се случва това, това е вътрешното отделение, трябва да бъде изолирана, трябва да бъде дезинфекцирана. Тези болни трябва да бъдат изолирани, трябва да се установят контактните лица. На първо време това са около 89 души, въпреки краткото време, откакто се развива тази история, са установени 89 контактни лица и започва процедурата по тяхното изследване, карантина, Двамата пациенти, разбира се, остават в болнично лечение, като пак повтарям, жената е в тежко състояние. Мъжа не е чак толкова. Друго?
Господин генерал, дали ще се наложи засилване на някакви мерки срещу разпространение на заразата в София? Включително продължаване на... Прощавайте, че... Продължаване на грипната ваканция за учениците.
Мерките, които са взети от страните членки в Европа, в Европейския съюз, са най-разнопосочни, но има някои, които следват определена логика. За сега наистина доста от страните членки са обявили такава ваканция за децата, но това са страни, в които има по-голямо разпространение на вирусната инфекция. В тази нощ щаба ще заседава върху тези теми и ние ще ги предложим на правителството в утрешния ден за утвърждаване. Така или иначе, утре все още е ваканция за децата, но пак повтарям, децата не са най-застрашената група в инфекцията коронавирус. Също застрашени са точно възрастните им баби, дядовци, родители. Както казват в Германия, внуците могат да убият бабите и дядовците си. Защото те не боледуват или боледуват много леко, докато това може да се окаже фатално за възрастните хора. Съвсем прав е премиера, че ние трябва да съхраним нашите възрастни хора, да ги предпазим. Мерките, които са набелязани до сега, включително и тези, които търпяха разнопосочни критики, са абсолютно съпоставими както при нас, така и в целия Европейски съюз. Дори има някои държави, които още по-драстични мерки са поставили. Наистина има и държави, които така доста по-лежерно гледат на проблема. Те понесоха доста критики. Това е много добра инициатива, че всяка сутрин министрите на здравеопазването ще имат конферентни връзки, за да могат да обменят информация за това как се развива епидемията в отделните страни и какви мерки дават резултат. Защото едно от нещата, които се изтъкна, е, че ние правим различни мерки или пък еднакви мерки, но все още не знаем кое дава резултат. Всъщност, единственото поведение и стереотипно поведение и мерки, които са дали резултат, това са китайските мерки. Те са изключително драстични. Трябва да се запази обаче баланса, за да не се парализира както стопанския живот, така и социалния живот.
Генерал Мутафчийски, смятате ли, че е достатъчно ефективна, силна и ясна разяснителната кампания какво е коронавирус, как трябва да се предпазваме от него, как трябва да се лекуваме и какви действия трябва да предприемеме? Не смятате ли, че трябва да се централизира някакси потока извън вашите брифинги в 9 и в 8 и в 5, т.е. и как ще се спрат писанията по разни сайтове?
Смятам, че трябва да се говори по този въпрос. Разбира се, няма как да предотвратим и грешното говорене по въпроса, но откакто е създаден щаба и преди него, защото аз следа всичките прояви, които са и в Министерство на здравеопазването преди това, са си изключително интерес, не само като лекар, но и като баща и като син. Мисля, че достатъчно ясно стана какво е коронавирус, че това не би ни убило, но има една група, която би била особено застрашена. Всъщност, ние трябва да свикнем с мисълта от тук нататък, че ще живеем с много хора, които са заразени с вируса и все пак живота продължава. Това е неизбежно.
Не ми отговорихте, да кампанията достатъчно ли е ефективна?
Абсолютно всички се обединиха около мнението, че никой не знае кои мерки са най-ефективни. Аз мисля, че много се говори за коронавирус и повечето неща са истина.
В момента имаме три града, в които е потвърдена инфекцията, три различни места. Какъв е вашият извод от това?
Такава е логиката на нещата. Някой да е обещавал, че ще в България няма да има коронавирус, това е абсолютно неминуемо. Важното е да ограничим, доколкото е възможно, разпространението на заразата. Бързо и ефикасно да действат здравните власти, за да могат да открият всички, които са контактни лица, за да могат да се предпазят останалите хора. Важно е да се мобилизира общественото съзнание, как трябва да поддържаме лична хигиена, как трябва да се дезинфекцираме ръцете, как трябва да спазваме определена дистанция, как трябва, като аз сутринта го казах, като един продуцент на едно шоу, да излезе и да каже: да, не е приятно да се играе без публика, обаче такива са правилата. Трябва да се научим да спазваме правилата.
Професор Мутафчийски, има вече бързи скринингови тестове, бързи скринингови тестове има вече, които са разрешени и одобрени за употреба.
Да.
По какъв начин ще се прилагат те и как, защото те като се съчетаят с PCR теста, вече много по-бързо ще може да се реагира на различни ситуации.
Всъщност има един голям недостатък на бързите тестове, така наречените полеви тестове. Те търсят съвсем други антитела в кръвта. Всъщност човек трябва да е или проболедувал, или вече болен от поне 5 дена, за да се установят. Единственият недостатък на този тест е, че дава около 20% фалшиво положителни и 20% фалшиво отрицателни. Днес има възможност да коментирам по този въпрос и ще ви дам един пример. Ако вие дойдете при мен и аз ви направя такъв тест, и ако отрицателен, типично по-български, не че искам да ви обида, сигурно и аз бих реагирал така, вие ще се успокоите и ще продължите да си ходите, пък може да сте заразен. Другия вариант. Тестът е положителен. Само че, например, е фалшиво положителен. Той няма как да се остави само на този тест. Трябва да се направи повторно изследване с PCR. И какво излиза в случая? Че ние сме дали едни пари, не знам за колко го продават. Те го продават по аптеките и в разни частни лаборатории. Това не може да бъде тест, който да доказва заразата в болница. Никакъв случай, в лаборатория. И всъщност вие оставате без едни пари, които сте дали, и без никаква сигурност в резултата. Това е моето заключение. Не случайно, вчера на видеоконферентната връзка, която е инициирана от израелския премиер, първата точка, която се постави на поканените лидери, е да се ускори работата по разработването на бързи тестове. Тоест, от хора, които едва ли са неинформирани, беше поставен въпросът да се намерят тестове. Тоест, според тях няма такива. По-ясно от това не мога да бъда.
Изявление на министър-председателят Бойко Борисов след участие в консултативното заседание на Европейския съвет във връзка с заболяването COVID-19. Говори и председателят на Националния оперативен щаб Венцислав Мутафчийски.
Силни ли сме срещу коронавирус? Информационен бюлетин на Радио К2 за разпространението на вируса и предприятите от властите мерки за ограничаването на заразата.